В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Доброго дня вам, шановні слухачі. Це останній наш випуск у цьому році. І в такий передсвятковий день ми зібралися з моїми колегами, головним редактором інтернет-видання «Буквоїд» Сергієм Руденком. Доброго дня. І власним кореспондентом «Нової газети в Україні» Ольгою Мусафіровою. Доброго дня.
Добрий день.
Щоб поговорити про підсумки медіа-року. Хоча я не знаю, наскільки це може бути святкова розмова, тому що в мене є враження, що ось простір для маневру для українських журналістів зменшувався кожного, я б сказав, навіть не місяця, а дня цього року. Чи я не правий, Сергій?
Так, зменшується цей простір, але цей простір переходить в інший вимір, можливо, в віртуальний вимір. І зрозуміло, що найбільші проекти медійні, телебачення, якісь тиражні газети, вони вже знаходяться під контролем фінансово-політичних груп, фінансово-промислових груп. Це було і раніше, але принаймні не було якогось такого тотального контролю інформації. Мені здається, що 2011 рік запам'ятається тим, зокрема, що з'явилися певні теми чи темники, за якими працюють всі основні телеканали в Україні. Принаймні, коли я дивлюся на новини на центральних каналах і дивлюся на новинну стрічку, яка йде в інтернеті, наприклад, то це дві новинні стрічки. У мене таке враження, що я живу в двох різних країнах. Коли я дивлюся в комп'ютері новини, і коли я дивлюся по телевізору, це дві різні історії, це дві різні країни. Тому абсолютно очевидно, що українська журналістика поступово буде витіснена у віртуальний світ, але мене радує в цьому в плані те, що кількість українських користувачів інтернету збільшується. Це означає, що у віртуальному світі може бути створена альтернатива і телебаченню, я маю на увазі інтернет-телебачення, появу інтернет-телебачення, і створення якихось альтернативних засобів масової інформації, які будуть менш контрольовані державою.
Ольга, але от російські події, здається, показують, що контроль телебачення – це зовсім не все, коли мова йде про таке от нове суспільство нових технологій.
Без сумніву. Я, мабуть, поведуся трошки егоїстично, бо скажу, що на відміну від багатьох моїх українських колег, які потерпали цього року, від тих самих чинників, про які говорив Сергій, у мене якраз ситуація склалася, як для на мене, то просто прекрасним образом, тому що я перейшла з «Комсомольської правди» працювати у те видання, про яке я до того лише мріяла. А цього року я просто сама взяла і вольовим рішенням погодилася на те, щоб розпочати тут, я сподіваюся, не зовсім безнадійну справу. Я б дуже хотіла привести нову газету. Це дуже цікаве. Я не назву його елітним чи опозиційним, я назву його, на мою думку, одним з найбільш фахових, професійних таких паперових видань в Росії. Так от, я б дуже хотіла, щоб в Україні з'явилася українська версія нової газети, але в мене є така заповітна, знаєте, мрія, аби частина українського продукту тут була, ну, якщо можна сказати, зовсім невеликою, а частина російського продукту, власне, нової газети, була якнайбільше. Я б дуже хотіла, щоб український читач і український читач інтернету і паперових видань в його очах, якщо можна так висловитись, була реабілітована російська журналістика, щоб люди побачили, що це не тільки прокремлівські видання, а ще й видання, які вміють розмовляти з читачем тією мовою, яку ми майже вже забули, тією мовою, якою у 80-90-ті роки розмовляли з нами, ну, хоча б та сама літературна газета.
От, Сергію, як ви вважаєте, в принципі, є якесь таке от дивовижне повторення подій, що свого часу там 90-ті роки ми читали російські засоби масової інформації, щоб дізнатися правду. Тепер впродовж кількох років вважали, що ми створили нову модель демократичної української журналістики, а зараз Ольга говорить про те, що вона хотіла б реабілітувати російську журналістику в наших очах в той момент, коли в Україні дуже небагато авторитетних саме з моральної точки зору засобів масової інформації.
На жаль, рік, що минає, був дуже таким непростим для друкованих засобів масової інформації також в Україні, тому що припинив вихід один із найцікавіших, як на мене, проєктів на українському ринку, це газета по-київськи Сергія Тихого. Виникли конфлікти, які були пов'язані із цензурою, ну, принаймні, про це свідчать заяви сторін, обох сторін конфліктуючих у газеті «Сьогодні». Закрився журнал «Профіль», закрилося дуже багато друкованих засобів масової інформації. Звісно, були різні причини для цього. І, як на мене, найголовніша причина полягає в тому, що власники засобів масової інформації вже перестали сприймати засоби інформації як інструмент впливу. Тобто в державі, де вирішує там 3 чи 4 чи 5 чоловік, глупо тримати штат в 200-300 чоловік чи в 100 чоловік і змагатися, конкурувати з кимось, комусь щось доводити. Якщо можна занести, наприклад, якусь валізу в один кабінет і вирішити всі питання. Тобто, на жаль, за 20 років в Україні засоби масової інформації перетворилися в такі виграшки певних заможних людей, багатіїв, які використовували засоби масової інформації тоді, коли їм було зручно. В той же момент, коли засоби масової інформації перестали бути зручними для влади, і вони почали їм заважати, владні мужі почали тиснути на олігархів, які тримали ці всі проекти. Тому відбулося падіння, власне, ринку засобів масової інформації в Україні. Я не знаю, чи може врятувати прихід однієї газети ринок засобів масової інформації, але мені здається, що чим більше буде у нас з'являтися якихось проєктів, які не контролюються, власне, українськими олігархами, які залежні від влади, тим буде краще.
В принципі, я думаю, що нам варто поговорити про підсумки до телевізійного року також, тому що в якому розумінні. Ми завжди вважали, що ось реальним таким політичним майданчиком є оці знамениті шоу, які у нас виходять на 4 каналах фактично, так, на Інтері, на 5 каналі, на ICTV і на 1 національному. І в мене таке враження, що цей рік був не дуже добрий саме для цієї форми, тому що таке враження, що воно перетворюється просто вже на декорацію дебатів в тій ситуації, коли самі дебати просто відсутні у політичному таборі.
Я можу з цим погодитися, Віталію. Принаймні, як на мене, то я скажу так, не всі, але більшість з названих шоу, вони досить передбачувані. Тобто я ще не вмикнула телевізор, але я, напевне, знаю, хто буде з гостей і що ці гості будуть говорити.
Що це такий кабачок 13-ти?
Так. Я думаю, що певною мірою це не тільки вада тих людей, які, власне, створюють шоу. Не їх проблема, що в якості гостей до них приходять більшою мірою народні депутати всіх рівнів, а, скажімо, тих людей, які займають досить високі посади в уряді, в судовій гілці влади, ми бачимо дуже-дуже рідко. А людей з адміністрації президента України, то я взагалі не пригадаю, коли я бачила, а, ну, принаймні, більшість медійників тримається тої думки, що реальна влада аж ніяк не належить парламенту, а вона сконцентрована у абсолютно не прописаній жодними законами, жодними нормами, навіть не гілці влади, а такому, знаєте, кублі влади. І це і адміністрація президента. Тому, якщо вже так воно природним чином чи неприродним чином у нас склалося, то я б хотіла спілкуватися, я б хотіла бачити перед собою в якості співбесідників оцих достойних панів з адміністрації президента. Я знаю, що вони впливають на ситуацію в країні, вони впливають саме на Віктора Януковича. От їм є сенс ставити питання, тому що дійсно будь-яке їх слово уже можна сприймати як ознаку певних чи перетворень, чи неперетворень, які відбудуться, чи не відбудуться в країні. А розлоги розмови з народними депутатами – це дійсно не більше, ніж такі, знаєте, посиденьки.
Сергій, от ви вважаєте, в принципі, можливі реальні якісь політичні дискусії в цій ситуації, якщо як сталося? Може, ми дарма звинувачуємо журналістів, тому що, ну, якщо політики не готові до діалогу, що можуть зробити журналісти з ними?
Ви знаєте, в році, що минає, як на мене, в Україні зникла політична конкуренція в Україні. Тобто є якась одна правляча партія, а всі інші намагаються з нею якось домовитися. Фактично, люди, які не змогли з нею домовитися, сидять у в'язниці, а люди, які намагаються домовитися, от вони не виходять на екрани телевізора. Тому виходить така ситуація, тобто це не діалог в студіях, а якийсь монолог провладних людей, і є люди, які там їм підігрують. Тобто це стосується практично всіх шоу. Немає жодної програми, яка б чесно, відверто говорила про проблеми, які існують. Тобто це чимось нагадує от останню крайню прес-конференцію Віктора Януковича, який намагався поговорити з державою, а говорив сам із собою. От приблизно те ж саме відбувається і на цих телешоу. На жаль, після того, як до в'язниці потрапив і Юрій Луценко, і Юлія Тимошенко, весь табір, який раніше опонував Віктору Януковичу, фактично в Україні зник. Тобто, що б там не говорили, але людей, які чесно і відверто можуть вийти і сказати людям з партії регіонів в тому, що вони не праві, або в тому, що вони щось не так роблять, виявилось не так і багато. Тобто, ми бачимо якісь потуги спільні там якоїсь міфічної об'єднаної опозиції. Та немає об'єднаної опозиції, тому немає цих шоу, тому немає якогось діалогу між владою і опозицією, тому що нинішня влада не сприймає опозицію. Тобто для неї може бути лише декоративна опозиція. Це як свого часу було при Леоніду Кучмі, була така декоративна опозиція з одним лідером. І цей же лідер зараз декоративна опозиція при партії регіонів, мається на увазі Петро Симоненко. Тобто від того, що не змінюються політичні еліти в Україні, відбувається якась така симуляція, да, якогось політичного процесу, тобто якісь награні сценки, якісь відіграні вже постановки. Тобто ми бачимо упродовж року одне і те ж. Тобто держава нікуди не рухається. Говорять всі про якісь реформи, про 21 реформу, говорять про якісь там успіхи в економіці. Глядачам зайве це пояснювати. Вони дуже добре, що відбувається в державі. І представники малого бізнесу, і середнього бізнесу, і звичайні громадяни. Цікавіше було б проводити шоу із пересічними українцями, які б могли розказати про те, що вони відчувають і що вони бачать у державі, це було б набагато цікавіше.
Ну, я можу лише додати, що, звичайно, я розумію, як би потерпали всі без виключення ведучі наших політичних ток-шоу, якби вони до прямого ефіру запрошували просто пересічних українців.
Ну, ми знаємо, як це відбувається час від часу.
Звичайно,
бачимо,
так. В тій же студії Шустера або Андрія Куликова там декілька хвилин під метроном дають пересічному громадянину, який каже, несе що з дону, що з моря. Да? Тобто просто таких людей, які, може, і мають свою думку, певно, що мають свою думку, але вони не звикли до телевізійного формату і не вміють її висловити, можливо, це було б і цікаво тій самій людині, яка стала біля мікрофону, але чи навряд чи було б шоу, яке було б цікаво на загал глядацької аудиторії. Тому я думаю, що може, як варіант, було б дослухатися і шукати тих не політиків, але уже визначених лідерів суспільної думки.
Лідерів громадської думки, тому що насправді я думаю, що представникам там якогось і великого бізнесу у яких відбирають цей бізнес.
Є що сказати, насправді. Без сумніву, і середнього, і малого, і серед них є напрочу досвідчені, дуже цікаві люди. Я просто останнім часом досить багато спілкуюся з громадянським рухом, який виник сам по собі, називається «Ми європейці». Я просто чудуюся, скільки там абсолютно європейських, абсолютно, от називається, люди ні звідки, да? Бо ми їх не знали, ні за політичними якимось ознаками, я їх не бачила ні в парламенті, я їх побачила то на мітингу, то на цьому зібранні, і я була просто абсолютно вражена цими людьми, і якщо вони отак уже стихійно згуртувалися, і попри там всякі іронії, те, що вони чекають грантів, а як грантів не дадуть, то на наступний мітинг ніхто не збереться, ці люди тримаються купи, і я маю велику надію, що це ж не єдине таке формування, це я таки про нього знаю, да? А таких, певно, що на всій Україні дуже, дуже і дуже багато є. І за фаховим принципом люди об'єднуються. І просто, ну, за якимось, я знаю, відчуття ставлення до дійсності. І якби таких людей запрошували на телевізійні шоу, може вони були б кориснішими для тих, хто дивиться на них з дому, з дивану.
Як варіант, це може бути, скажімо так, можуть бути дублери для політтехнологів і політологів, яких ми бачимо на телеекрані. Всі знають, хто на кого працює з політтехнологів і політологів. І коли вони є лідерами думок і виступають як незалежні експерти і намагаються потрактувати якісь певні події, це завжди в мене викликає іронію. Тому що я знаю, хто на кого працює. І аби у титруванні тих політологів і політтехнологів, які є, була така маленька ремарка, на кого він працює, глядачі абсолютно було б зрозуміло, що відбувається в державі і хто кого обстоює.
Ось це дуже слушне зауваження, Сергію.
Продовжимо нашу розмову із Ольгою Мусафіровою та Сергієм Руденком відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ваша «Свобода» в ефірі, перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – власний кореспондент «Нової газети» в Україні Ольга Мусафірова і головний редактор «Інтернет-видання «Буквоїд» Сергій Руденко. І ми намагаємося підбити підсумки українського медіароку. А були, Сергій, якісь події, які вам би сподобалися, які б викликали якісь якраз такі от добрі очікування від майбутнього? Ну, в медіапросторі, може, в літературі, може, в якихось культурних процесах.
Ви знаєте, мені дуже сподобався книжковий рік 2011. Оскільки я був в цьому році активним спостерігачем і учасником багатьох процесів, які відбувалися в книжковому середовищі, можу сказати, що українська література і книжковий ринок зробили великий крок вперед. Принаймні, з'явилася книжка, яка видана тиражем 100 тисяч екземплярів. Це книжка Ліни Костенко «Записки українського самошедшого». Ніколи б не подумав, що українська книжка нині може набрати такий шалений тираж, тому що дотепер вважалося найкращим тиражем в Україні десь порядка 5 тисяч екземплярів. Тобто фактично це бестселер навіть за рівнем міжнародних стандартів. Тобто це міжнародний стандарт 100 тисяч екземплярів. Дуже багато відбулося книжкових виставок, ярмарок, дуже багато вийшло книжок. Я був задоволений, наприклад, більше розвитком книжкового ринку, аніж політичного ринку. Тому що політичний ринок, якщо так коротко характеризувати, мені здається, характеризується кількома словами. Це провали в внутрішній політиці і зовнішній, на жаль. І ми, як журналісти, ми розуміємо, про що ми говоримо, так, і намагаємося про це розказати нашим радіослухачам, читачам і телеглядачам.
Ольга, але не здається, що ми повертаємося до часів літературної газети, коли книжковий ринок – це така якісна відповідь відсутністю політичної альтернативи?
Так, певно, що повертаємось. І я думаю, що це твердження, що історія, таке марксистське твердження, да, історія йде і по колу, але трошки по спіралі. Оце новий такий, нова спіраль, ми піднімаємося на неї, і, як на мене, то функцію такої загальної, такої всеосяжної літературної газети, для мене, принаймні, певною мірою виконує інтернет зараз. У мене є такий внутрішній, знаєте, шорт-ліст з 10 авторів, туди входять і журналісти, і літератори, історики, науковці. Раніше мені потрібно було, я знаю, цей журналіст працює на таку газету, а цей літератор співпрацює з таким-то виданням, і мені треба було йти шукати це видання. Зараз я просто задаю, навчилася робити, слава Богу, якусь сегрегацію в інтернеті, не споживати все те, що мені він пропонує, а вибирати саме те, що я б хотіла читати. І ви знаєте, жодного разу я не обманювалася в своїх сподіваннях, тому що, ну, я думаю, що буде правильно, якщо я, мабуть, на особистості навіть перейду. Я з дуже великою повагою ставилась і ставлюсь, скажімо, до Леоніда Швеця. Він довгий час працював у газеті «По-Київськи». Газети «По-Київськи» не стало, але це не значить, що я не читаю Леоніда Швеця. У нього блискучі абсолютно, і якраз на тему нашої медіаспільноти з'являються публікації на різних сайтах. Але, слава Богу, якщо задаєш на пошук Леонід Швець, то я бачу його думку дуже глибоку, дуже фахову і стосовно ситуації в газеті «Сьогодні». Абсолютно погоджуюсь з тим, що не йдеться про захист ані свободи слова, ані боротьбу з цензурою. І дуже цікавий, дуже уїдливий, дуже глибокий, я б сказала, такий драматичний роздум з приводу крайньої, як сказав Сергій, прес-конференції президента. Власне, я знаходжу в інтернеті, і це дача до того, це написано так, що любо-дорого читати. Ви знаєте, я дуже вибагливий для цього читач. Якщо там глибокі думки, але вони виражені кастурбато, неоковирно, їй бо я навіть до середини не дійду. А так, такі тексти змушують мене ще й отримувати певну естетичну насолоду від того.
Ну, а це що таке протез завжди? Так, естетична чи політична категорія? Журналіст, це кошти ж питання?
Ну, тут кожен там вирішує для себе, що це насправді є. Я погоджуюсь з Ольгою про те, що зараз, слава Богу, є можливість читати читачам, а письменникам і публіцистам, журналістам висловлювати свою думку і доносити дуже швидко свою думку. Принаймні, не лише на якихось сайтах і інтернет-порталах, а навіть в Фейсбуці. Судячи по активності дуже багатьох журналістів і письменників в соціальних мережах, це те місце, де генеруються якісь думки, де народжуються якісь думки. І як би хто скептично там не ставився до того, що, мовляв, уже революція в Україні була у 2004 році, я маю на увазі Миколу Азарова в інтерв'ю Ларі Кінгу, який сказав, що, мовляв, ну що там дивитися в соціальних мережах, у нас уже революція була. Я б не ставився так скептично, тому що я бачу настрої, бачу, наскільки активно люди читають в Фейсбуці, наскільки доходить до них думка про це. Ну, принаймні, наші публікації на Буквоїді про книжки, які возвеличували Віктора Януковича, були прочитані дуже великими тиражами, насправді. Угу. От приклад того, як книжковий портал робить публікації, які читають там десятки тисяч читачів, насправді. І це дуже добре, принаймні, маючи такий інструмент, як інтернет, і 14 мільйонів користувачів, все-таки, я думаю, що можна створити гарну альтернативу всьому тому, що відбувається на наших голубих телеекранах.
Ну що ж, ми будемо вважати, що зростання українського сегменту інтернету і української участі у світових соціальних мережах – це теж, можливо, найкращий підсумок року, що минає. Якщо ми не знаходимо таких от очевидних позитивних тенденцій в друкованих ЗМІ, що бачимо процеси, які відбуваються в телевізійному мовленні, в радіомовленні, контроль, те, що люди легко відмовляються від свободи слова і таке інше, так от інтернет-сегмент, він демонструє інші закономірності. місті, що є теж досить важливо, мені здається, в нашій сьогоднішній дискусії, і дозволяє мені привітати вас, Сергію, вас, Ольга, з новорічними святами, привітати наших слухачів і побажати їм щасливого Нового року і прекрасних свят. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були власний кореспондент «Нової газети» в Україні Ольга Мустафірова і головний редактор інтернет-видання «Буквоїд» Сергій Руденко. Провів цю програму для вас Віталій Портников, який бажає вам хороших свят і хороших вихідних, дорогі слухачі. Хай щастить!